Και έλατε τώρα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο θίξαμε στην αρχή, για τη δωρεά οργάνων. Διαβάζουμε ότι υπήρξε μία πρόταση και αυτή υιοθετήθηκε και από το Υπουργείο για μητρό αρνητών. Θα μας εξηγήσει γιατί μιλάμε ακριβώς ο κύριος Ανδρέας Καραμπίνης, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εντατικολόγος ο ίδιος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραμπίνη, καλημέρα σας, πώς είστε?
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ρενιέρη, καλημέρα κύριε Βουλή.
Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Θα μας πείτε εσείς που γνωρίζετε καλύτερα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η χώρα μας, αν έχει προοδεύσει καθόλου τα τελευταία χρόνια στο θέμα της δωρεάς οργάνων και τι είναι αυτό το μητρό για το οποίο μιλάμε τώρα.
Ναι. Καταρχήν, η χώρα μας δεν έχει προοδεύσει καθόλου στο τομέα της δωρεάς οργάνων. Είμαστε τελευταίοι της Ευρώπης και παραμένουμε τελευταίοι της Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά με την συμμετοχή ασφαλώς και των Υπουργών Υγείας, κ. Ξανθού και Πολάκη, προτείναμε μια καινούρια αντιμετώπιση αυτού του θέματος από πλευράς νομοθεσίας. Με λίγα λόγια, θέλουμε να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες ότι η δωρεά οργάνων παραμένει ένα θέμα το οποίο χρειάζεται αυτονομία στις επιλογές των ανθρώπων και διαφάνεια. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτονομία. Μέχρι τώρα, αν κάποιος είχε την δυστυχία να είναι εγκεφαλικά νεκρός, η οικογένεια του αποφάσιζε αν πρέπει να γίνει δωρητής οργάνων. Εμείς τροποποίησαμε αυτή τη διαδικασία και την επεκτείναμε. Λέμε, αν κάποιος εν ζωή θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, αυτομάτως δηλώνει και αποκτά την κάρτα δότη. Εφόσον δηλώσει ότι είναι δωρητής οργάνων, δεν μπορεί η οικογένειά του να αρνηθεί αυτή τη διαδικασία. Δίνουμε όμως και μια άλλη δυνατότητα, μια άλλη προοπτική. Δηλώνει κάποιος, εγώ αρνούμαι να γίνω δωρητής οργάνων, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πει η οικογένειά μου. Οπότε δηλώνει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ότι δεν θέλω να είμαι δωρητής οργάνων. Είναι η αρνητική λίστα. Και εφόσον δεν έχει δηλώσει ούτε το ένα ούτε το άλλο, η οικογένειά του αποφασίζει για αυτή τη διαδικασία αν είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός μέσα σε μια εντατική. Οι αποφάσεις αυτές αναιρούνται ανά πάσα στιγμή με τη δυνατότητα που έχει, όπως λέει η τροπολογία, να μπορέσει να αρνηθεί ή να μπει στη λίστα ή να βγει από τη λίστα αναλόγως αυτό που θέλει ο καθένας. Με λίγα λόγια, βάζουμε μπροστά την ευθύνη του καθενός όσον αφορά αυτό το θέμα.
Άρα, εάν εγώ δηλώσω δωρητής οργάνων και φύγω, κριθώ εγκεφαλικά νεκρή και η οικογένειά μου έχει αντίρρηση.
Ναι, δεν μπορεί η οικογένεια να έχει αντίρρηση, εφόσον εγώ έχω δηλώσει και έχω την κάρτα μου απάνω μου ότι είμαι δωρητής οργάνων.
Έχετε βρεθεί μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Καραμπίνη, δηλαδή κάποιος να έχει δηλώσει και η οικογένεια να φέρνει αντίρρηση? Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη διαδικασία, την οποία αναλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί, τουλάχιστον έτσι έπρεπε να είναι, στο πώς θα προσεγγίσει και θα μιλήσει στην οικογένεια.
Δεν υπήρχε μέχρι τώρα η δυνατότητα η νομική να είναι κανείς δωρητής οργάνων με την τροπολογία αυτή. Θα πει, μέχρι τώρα υπήρχε μια κάρτα δότη, η οποία ήταν του 99, η οποία δεν τη λάβανε υπόψη του οι εντατικολόγοι, διότι ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένοι.
Μάλιστα.
Ήταν μια κάρτα δότη σε εθελοντική βάση.
Επομένως, αυτή την περίπτωση, κύριε Καραμπίνη, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεστε, πρέπει κάποιος να το επαναβεβαιώσει ότι θέλει να είναι δωρητής.
Ναι, ασφαλώς, το προβλέπει η τροπολογία.
Μάλιστα.
Θέλω να βγει το εξής από αυτή την τροπολογία που κάναμε. Τι μάθαμε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Ότι μετά από έρευνες, μετά από στατιστικές διαδικασίες, ότι πάνω από 50% των Ελλήνων πολιτών δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν μια μεγάλη μελέτη που είχε γίνει το 2011, η οποία έδειξε πανευρωπαϊκά για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η άρνηση δωρητής οργάνων σε διάφορα κράτη. Να υπενθυμίσω, Ισπανία 16% δεν θέλουν να δώσουν τα όργανα των συγγενών τους. Γαλλία 30%, Ελλάδα 61%. 61% των οικογενειών δεν θέλουν οι άνθρωποι τους να γίνουν δωρητές οργάνων αν είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκροί.
Πού οφείλεται αυτό, γιατρέ, η εμπειρία σας τι λέει? Είπατε ότι έγινε μια μεγάλη έρευνα. Λέτε δεν εμπιστεύονται, ναι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή...
Ναι, δεν εμπιστεύονται. Καταρχήν φοβούνται ότι υπάρχει κάτι το παράνομο στη δωρεά οργάνων, ότι εμείς οι γιατροί κάτι κάνουμε το οποίο δεν είναι καθαρό. Πιστεύουν ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ανάγκη να βοηθήσουν τον συνανθρωπό τους, ήταν δεύτερο. Το τρίτο ήταν για λόγους ότι δεν μπορούμε να αισθανθούμε το τεμαχισμό του ανθρώπου μας, και πολύ μακριά ήταν οι λόγοι θρησκευτικοί.
Το εμείς πρώτο που αναφέρετε, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και ότι κάτι παράνομο κρύβεται, δηλαδή τι σκέφτεται ο κάποιος, ότι ενδεχομένως ο άνθρωπός τους να μην είναι εγκεφαλικά νεκρός και κάποιοι να πάρουν
αυτό
τα
είναι
όργανα?
Το ένα σενάριο, το ένα σενάριο είναι αυτό. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι μετά από συγκεκριμένες έρευνες που κάναμε με τις οικογένειες δωτών, έχουμε παρατηρήσει ότι πάρα πολλές οικογένειες έχουν ταλαιπωρηθεί από το σύστημα υγείας μέχρι που να βρεθεί ένα κρεβάτι εντατικής, η αδικία ότι δεν έγινε ένα τύχημα, έγινε μια εγκεφαλική αιμορραγία, δεν φερθήκανε καλά οι γιατροί. Υπήρχε μια σύγκρουση μέσα στον πόνο τους με το ιατρικό επιτελείο, με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια δυσφορία του πολίτη απέναντι σε ένα κράτος ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις όπως όφιλε.
Οπότε δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα, λέτε, μέσα στο ακριβώς οποίο το τελευταίο που θα σκεφτεί κάποιος είναι δωρεά οργάνων.
Ακριβώς. Πέρα από αυτού, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να συνειδητοποιήσει τι είναι ο εγκεφαλικά νεκρός ασθενής, ο εγκεφαλικά νεκρός ασθενής των ΜΕΘ. Δεν μπορεί να το καταλάβει σε αυτή τη δύσκολη φάση, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή νομικά να είναι νεκρός γιατί ο εγκέφαλός του δεν υφίσταται, αλλά ταυτόχρονα να είναι σε λειτουργία τα όργανά του. Αυτή η γέφυρα μεταξύ του παράδοξου που να είναι ζεστός αλλά νεκρός, δεν μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να το κατανοήσουν, διότι δεν έχουμε την παιδεία να διαδώσουμε αυτές τις οντότητες τις επιστημονικές.
Και επίσης ακούμε πολλές φορές, το οποίο κυκλοφορεί σαν Ράδιο Αρβίλα, επιτρέψτε μου να πω, ότι τον είχαν ξεγραμμένο οι γιατροί, ναι, είχαν πει ότι τελείωσε και ο άνθρωπος επανήλθε.
Ναι. Όχι, όλα αυτά δυστυχώς είναι παραπληροφόρηση. Η διαδικασία, ξέρετε, είμαι εντατικολόγος 34 χρόνια. Η διαδικασία της πιστοποίησης του εγκεφαλικά νεκρού είναι μια διαδικασία πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ επώδυνη και για μας πάρα πολύ υπεύθυνη. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη για μας τρεις γιατροί, νευρολόγοι, αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, να βάλουμε την υπογραφή μας κάτω από ένα πιστοποιητικό που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός, και να είμαστε τόσο επιπόλοιτοι και τόσο ανεύθυνοι και ποινικά κολάσιμοι, αν είμαστε σίγουροι 100% για αυτό που κάναμε. Mm-hmm. Με αυτή τη διαδικασία, επανέρχομαι σε αυτή την τροπολογία. Δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να επιλέξουν. Δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να διαβάσουν τι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να δηλώσουν ότι θέλω να είμαι δυνητικά δωρητής οργάνων ή αρνούμε ό,τι και να γίνει.
Η διαδικασία, κύριε Καραμπίνη, που πρέπει να ακολουθηθεί είναι εύκολη? Ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει σήμερα να δηλώσει έτσι ή αλλιώς.
Μέσα στην τροπολογία είναι λίγο δύσκολο να σας τα διαβάσω τώρα. Mm. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μέσω του ΚΕΠ, μέσω του συστημένου γράμματος, μαζί με το γνήσιο της υπογραφής, μέσω του τάξης, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Όταν κανείς γράφει ότι θέλω να γίνω δωρητής, αυτομάτως θα λάβει και την κάρτα του και με αυτόν τον τρόπο έχει μέσα στο πορτοφόλι του και στον κατάλογο του ΕΟΜ, ξέρουμε ότι είναι δωρητής οργάνων. Όταν κάποιος, από εδώ και πέρα, από πρώτη του μηνός του θεσίου, η τροπολογία, είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, μόλις δηλωθεί στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, είναι να πάει στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που είναι κατοχυρωμένους και ασφαλώς απόρριτοι και να δει αν ανήκει στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία. Αν ανήκει σε μία από τις δύο κατηγορίες, κάνει αυτό που πρέπει. Αν δεν ανήκει σε καμία από τις δύο κατηγορίες, επιλέγει η οικογένεια.
Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, για να αλλάξει αυτή η εικόνα, όπως είπατε, πάνω από 60% εδώ στην χώρα μας δεν θέλουν να είναι. Για να αλλάξει αυτή η εικόνα στο θέμα των δωρητών των οργάνων, τι άλλο χρειάζεται να γίνει, κύριε Καραμπίνη? Χρειάζονται, νομίζω, και πολύ σημαντικά βήματα και στην αντιμετώπιση των οικογενειών, το αναφέρατε νωρίτερα.
Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτείας και των γιατρών των μονάδων δυτικής θεραπείας, αλλά και γενικά, όχι τόσο των γιατρών της δυτικής, αλλά με τους πολιτικούς που κάνουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στη χώρα μας, να δημιουργηθεί μια όσμωση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, όπως σε όλα τα υπόλοιπα κράτη, ότι το σύστημα υγείας προστατεύει τους πολίτες της, και όταν συμβεί κάτι το πολύ έκτακτο, όπως είναι ένα ατροχείο ατύχημα, μια εγκεφαλική αιμορραγία, είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα άτομα και να τους προσφέρει τα πάντα για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι διαχρονικό.
Ναι, κύριε Καραμπίνη, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Πρακτικό. Κάποιος δηλώνει δωρητής οργάνων. Κάνει τη διαδικασία που μας είπατε, παίρνει την κάρτα, ενημερώνεται ο Εθνικός Οργανισμός στα αρχεία του κτλ. Και φτάνει εκείνη τη στιγμή και κάποιος δεν ξέρει από την οικογένεια ότι είναι, ή ο άνθρωπος δεν έχει την κάρτα επάνω του. Πώς θα ξέρουν οι γιατροί στην εντατική αν το άτομο είναι ή δεν είναι σε μια τέτοια, στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία?
Κάθε εγκεφαλικά νεκρός δηλώνεται υποχρεωτικά στον ΕΟΜ.
Άρα γίνεται η ενημέρωση από εκεί.
Τον ΕΟΜ. Και ο ΕΟΜ έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχει την καταγραφή ή των θετικών ή των αρνητών.
Μάλιστα.
Αυτό που δίνουμε στους πολίτες είναι με το σκεπτικό της ελευθερίας της επιλογής να διαβάσουν και να ρωτήσουν τι είναι μεταμόσχευση και τι είναι δωρεό οργάνο.
Κύριε Καραμπίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Την καλημέρα μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να ενημερώσω τους πολίτες αυτής της χώρας και να τους πω ότι η δωρεά οργάνων, αυτή η γέφυρα ζωής μέσα από ένα θάνατο, είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πράξη αγάπης και αλτρουισμού προς τον συνανθρωπό μας.
Την καλημέρα μας, κύριε Καραμπίνη.